رادیونی سگل امریکاتی رادیونی سگل امریکا سنبتا فی دلبتا گلگل ساعت لما فلکا لکبه اما ساعت سدید سگنتا افانو رومو ساعت لائتی نائل ساعت رد سنی تمساسو اما جلکم اکمولتان اگیفتو تکینیا akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaateera qophiiwwan qabnu wajjiniin wal sin barsiisate anan turmuwaani Tigisti Gammee. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa hanji'a jaha guutuudha deemu akka dhaabbatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin bilbilaan haasa'u isaanii Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessa baasuudhaa waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuu danda'amuun hojiirraa akka oolchan dhiibbaa gochuu gaafachuu isaanii ibsameera. Gabaasa guutuudhaaf jaalannee gammada.
Mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuushee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA ibsaniiru. Dhiibbaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen gama marsariitiin aangawoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed baatisa daasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitooteessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministeerii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Piraayis wixata kaleessaa VOA akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jirurraa kaane kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbatetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. kana males ummata Ethiopia wali micho malubbu eratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokumma Ethiopia jaru cecha qamna jedan Tigray keset walti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biye keset manaf qera godanti sejira kuma dibba heddun mo biya baani gara Sudanit akadesan dirqisi sejira ummani Tigray kam miliona shanqal amma hanqina nyata bishani dawale isa mudachusa tokumma motu motabe sejira Ethiopia afgargasa dalana ma gudda kan arjomtu United States yota Tigray qofa keset ummata rakata jiruf gargasa namoma dollara miliona dibbasadif miliona shan bas kendetti ministry haja la America Blinken kibtata harra gama internetin irojal qabaf dergagota Africa kanen Young African Leadership Institute yokan yali kesa suran walin dubbachu jiru kunis matadure misoma dinagde demokrasi bulchinsa gari akkasumas jijjirama qilleensaa fi fayyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera diplomaatiin Ameerikaa Blinken gamuma interneetii kanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Mahammadu Buhaarii fi ministeera dantaa alaa biyyattii Goofrii Onyeemaa waliin bulchiinsa demokraatawaa jajjabeessu nageenya waariinsa qabu ijaaruu fi hidhata dinagdee jajjabeessu irratti dubbatu hariiroo United States fi Kenya gidduu kan waggaa 57 guute kabajaa ka jiran aangawoota Kenya waliin Blinken ni dubbatu. Pirezidaantii Kenya Uhuru Kenyattaa fi barreessituu kaabinee Rachel Omamo waliin michooma tarsimoo qabeessaa fi weerara dhukkuba COVID-19 rakkoonni fidee fi mala barbaachisu irratti dubbachuuf jiru.
Manni murtii waliigalaa federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyama boordii filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteessera jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himaniiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko Tsahaayi Daamxootu roobi darbe ebila 28 Finfinneerra gabaasee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartii 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqamee ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turanii. Anaqan bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu jedhanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraannaadha 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordiin filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaa guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin Partin bilisumma gada oromo hajuja bordi filanno male ulaga hunda gutate parti socho atre dajran
kuro sabago ni jira wan barbachisu parti kanaf nanno netoyi akabiyettiti malete si jira jechuna ibatore nuratti ibagodamatore malif lakofse nasla kuma afuri gutu qabna turre amma kuma jafi dibasadeti fevurte mishan qabna manmurti isalalet waan raga keenya qabu hunda nurra fuudet murteessa jechuudha warra biyya bilisaaf kuma godhan guutu qaba naannotti murteessitee rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha walgahii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 goonen gara naannotti gad buusnee jirra isoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii kuma godhan guutu qabdanii jedhanii nuwaqan nuwatu manneenye dhaga'uun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati murtii kora sabaa achi galchanii osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin deebisanii dhiibaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jira nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan gale jira fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha sun sochi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaa achiin nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa ni mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi odoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ittisuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo alaa ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanaatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhaggeeffamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin gadaa bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaati irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiisaa beeksiseera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun gaaf tokkotti oksijiinii siliindarii 600 ol oomishuu danda'a. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbee banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaan naannoo
Hospitali Rifarala University Ambo Yeroma Oxygeni Duma Warsais and Omishamut Imaba Irgajet Amboda Garful Draf Hospitalutafi Ablefaya Kasumas Kanin Oxygeni Barbadan Hunda Wali Neojan Najat Anijuru Doctor Gonfan Rakod A C Oxygeni K Satis Nikumachan Najatun Dubat Anijuru Ojig Gesich Doktor Gonfan jedhanitti isa amma guyyaatti saatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis saatii 24 tti ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfan, barbaachisumma oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Jiraata magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan.
Jalataa Borroo kan jedha. Jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. Kopiin kun nama sabbeenaa jedhan akka addaa isaanii ta'e anuma iyyuu qabdeessee kuusateera. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemuu dhiisee bahee waa sagalannaa ga'uu rabbi lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishi oksijiiniidhaa amma riifaraal hombii Amboo yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kun uummata keenya ni baraara galaa du'aa galaa tasaa jala ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganne sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne digirii lama madaniyaa fagaanne ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruu dhufee guutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadhiisa dhibee lubbuu namaa balleessuudha dhibee nama ajjeesuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra Afrikaa irra ardii Eeshiyaa Eruuppaa irra balleessee gamni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waanis ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsaan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoo Malkaa Amboo irraa.
Iddootti sirba guutuu Abarraa Hawwaana waa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatti fi kominikeeshinii an ta'an Sister Sa'aadaa Ahmadiif maatii isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne ummataa foohirre wal barsiisu ta'a jechuudhaan jaalannee gammadaa wajjiniin marii godhaniiru. Sagantaan kun kutaa lammataa qophii torban darbee jalqabameeti kinooti.
Hoggaa xiqqoo foon yaa dhufe nyaataas nyaachuu qabda. Waan duudhanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shuskaa takkallee hin dhageenye godha. Akka dubartii ammaan sana garaa qabdu yoo nyaata tokko naaf fidani foolii nyaata tokkollee tuufe. Tattaaffii ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti si'a akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuu na dhiisee wayyaa ilmaan sana oksijiinis narraa baatanii nagayaan ta'e maxiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaal?
Guyyaa 11. Sana booda hoggaa haramanaaf deebiitu qoratamuu qabda. Niin qoratame hoggaan qoratamu ammaas pozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa. Malattis yoodee kiyya hoggaa qoratan maatiif kiyya hoggaa qoratan istiil isaaniis pozitiividha. Guyyaa 2 ta'echi booda hospitaalaa niin bahe mana niin dhufe hundi keenyaa hojii eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maaliif eetoonnis rakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu. Manqabtu ni dadhabdaa. Olmoosti eegu COVID na qabee ji'aa fi walakkaa ga'eetiin jira. Garuu hanga ammaa hin dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo ofii keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre. Kadija keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan turre. Garuu ammaan kan hoggaan laallu. Tarii cimaa dhufee kan jiruun qabamaan sana duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa gaafa manatti ayisoolee hin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chiggachiinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii bilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban. Haala maantanaa kanatti irra baay'ee maantana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sanii alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti yookaan laatu taate. Duraan guyyaatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama afur, nama shan, nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu. Amma immoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma tokko ol ka'aa dhufee jira. Kanarraan gaammaa sonni irratti biyyi keenya hiyyeessiidha. Iddummaan tajaajila fayyaatti kan nan kunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hangansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifee guba.
Tinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kahannee baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan sakannee baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamii hundattee sagartaa sagartaadhaan. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaaf daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodha hawaasa keenyaan tajaajilu jee ogeessi fayyaa dhuban deebi. Du'aatiis jira. Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiis jiru du'aatiis jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'ee COVID ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii, abbootiin gadaa ni barsiisanii, hawaasa keessaa immoo ni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa. Dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda karraate. Kanaafuu osoo isiisiis itti eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii ni jira.
Amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koona dhiphisee jettan waa'een dhukkubichaa. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u?
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dibas wantan taatu. Mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu ideesaa inni COVID hin qabamuufaa irraanfatee baay'ee nufti ifamaa ture. Eega nuti hospitaala galleef ni arkani mucaan guddaan waan hanga beekaa. Miidiyaattis waa hedduudha arkaa. Gaafa nuti hospitaala jirrummaa ganda nuti galu kanaan COVID ni abaluu du'ee jira. Nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'ani. Kanarraa hanga baay'ee mucaan kiyya saayikoolojikaalii miidhamee ture. Eega galle booda hoggaa dubbatu harmeetawwanii baay'ee natti dhaga'amaa ture. Ati hospitaala galtee deebi'ee abbaan keenyaaf hospitaala garee. yo isan kunuru adwa mal tane lata anju bay ene cin kuturin
biya lati qaba jolle jettan in do sita mo be kuturan
sai yon gudun university da kici mata america ce si da ga positive tane rajal kamne sinne turre because tari inde tanan du si manta kayu si manta tanaf daima sai si angafa ta tikko jolle kai sawiya fi kwan jiro kan jimun barbaci sawan te je kap mun kai positive tane tira kala je tu human ta no akuma be tu je ti ti ni anan man tan ba yena do kuba banke ne majira anyway kin wan jiro be huwan kaptu kala jiro sirru batte kule yo ke ti sorbo si garu wo jaba to kan jiro nan ta bare fa yeron bil bluf da mun imbo because jolle da si ba akanati sibachu kan din de ni be ha garu mo wan jiru ba chura kafi kan jura ita da sani ni sanabo da pa ni si ki sabba hospital da lo pan ke si si dale kan jo ka de sai ye di pacha sote kana ma gal gada di ti amma fo ye kam ne nan sayon ita an to mote kono ga ko da ja ha a ki si ti ni de ni sanabo ma tin ki ya ka ci jiru wan da ga ni so tin sai yo ka tin ni go ne yero hun da ni di ti di ni kai nan kau ya tin kau mu je di wani bilbi da torre kiddocho ga bilbi da fiya tsufato ha to ga da ku ce kamin ke budoni fitin ne to bade sai daga nan magal gala bilbi to ga bilbi ta galgala su ma mina gana ni ho kai te rafte jitti ja sa ko lama ci to ga bilbi ta galgala rafte jitti ja to ga bu ya bilbi ke daga ku te ja to te ma to ga hada ta sai sabata fi bilbi to ga bilbi te inda su to dai ka fi ni ku te ja ko to mai aba sarra te ga bilbi boda ke ko ga nan da ma dai sai mana ci ko to boda ni ni bilbi oi ma mi gelta ma to kan bilbi khala durin kam ne gize da rafa ta ku da mafarrafte nan ja dilba ta ki sabata biro jisti nan ja bu ya khani daga jisti ja iya mi ka gutu kam ci gile khala to nan bilbi or mo ci ja ta ne sori na garre ai ku juma na paye ti hanan ti ya ku juma tin tin bilbi ni mal mal ni ja ne garu ba ye ul fa ta da jor le da fon te chu covid in ka ba mu ka inde to ti ko nan ga ma
kana unduma kai sa da bartani harra matin dukuba kana ra wala bata ta ni tumo amma yutu mande majur
ammetto per torbe da prese materia ni di segna negativo che c'era bo ancora no segna covid ramma di satane quindi che
dopo be con ufe kan sammu ke sangeder bangudan malida
ero sari toggan ka boni bai ene je ke gar hospitala da no kuma haati takkaya dutti dai manki ya kana je ko ture sana bo da ne awo hokka pamana khiya ti cinna gado fu ba sanan da man darbu khinya anju bai ene je ke ture sana bo da hukumar amma ki tumo fara sanin ise yadu hawa fi khenya namun man covid in kaba mai faye da hego mallato dibe kana arge hangam takaka namakin ko arge hawa ta khenya ifadili sat da heti sparti su da buni sa mal ra kan ke kanju samu ke kai sat dibe ya to namun ko covid in kaba mama ti ko kai sa faye ni ba hospitala gade ta kaman kai sat gandama ke ni faye ha to male abun man sila covid in kaba mai faye sun yero agartu gilas ife ga ninju kallama da mu kokan hospitala gano wankana lafa qaba kanan qaba wanna ma kanan rajira kijellen kanan nama rajira jollen kijellen fuladura hala kanan kanan kana wanta godu qabti hanju woni dubattu sinjiru woni namatti matto sinjiru yo tarba hayte hanju tutate kuma ke bakachu manchi fami agenda ne yesa namme ci dukan demu kane sewani matsun qabtu kana fai e wan sita demu kira kandramma ide kana wal qabate mami fawati khayni nun dagegni khanju samu khayni khalsa de jiga asa marratti hawasa khiya fonini ndamu covid hinjiru hinji ina covid adunya gutu gojer akoronia ti solalle akicho pia ti solalle buye buya da la koisi na mota covid in kabamu da balaja namni du gutu buye buya da balaja mana ko khaisa hada ta ko gada ne tuba mana diga masin bitinna un surra ko faya qofan rakko hawasun ma daiman sun daiman abdi boro ti dirre rafata daiman hada fi abban kamni mas guddete lalli boru biye fudati ta ta jettani yadina kana sirriti hega isi egechu ko foton te na mas kari fi sababan ta hina hanga den de saniti wanu ge tsaya yi sun ko fudata wan media ra ege sani sirriti ordo fati fudata covid rai hega anjon dan ta gabarta
sister saada ahmed debina latanif makara dio sagali america heddu galatoma
fatu galan ne
Radio ni Sagale America sagantana panoramo galgal sa'ati lama walakka da qabe amma sa'ati sadid saganta satellite Nile satirat tamsa sonarra asirat rawata ani tigistigameti nagan